Jednatel České mykologické společnosti Aleš Vít je hostem v prázdninovém radiožurnálu. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, přeju pěkné dopoledne vám i všem houbařům.
Byl jste ráno na houbách, pane doktore?
Nebyl, ale cestou do práce jsem si všiml, jak se krásně paří z těch pražských lesů. Pravděpodobně to bude otázka celé republiky, takže příslib je tady.
A kolik hodin tedy máme do toho vyrazit s tím košíkem do lesa?
No, já říkám, že v současné době se listí v lese teprve nadzvedává.
Tak můžeme
počkat. Čili počkejte na ten víkend.
Prý ve Vimperku a v okolí Vimperka rostou a rostou hodně. Tak ta Šumava je velký, dlouhý, řekněme, areál, kde houbaři každý rok, i když je ta sezona slabá, něco najdou, ale Vimperk, teď tam jsou opravdu tyžně?
Ano, je to tak. V průběhu víkendu jsem dostal od kolegy fotku na mobilní telefon, kde se prezentoval tím, jak u otevřeného kufru od automobilu má několik košíků nadítých hřiby.
Máte i vy svá místa?
Pochopitelně, že mám, a to má každý houbař, jistě.
Řeknete?
Řeknu, ale jenom ty na hřiby. Ty na ty cennější kousky, ty si ponechám pro sebe.
Hřib pro vás není cenou houbou?
No tak to je konzumní houba, sice vynikající, ale když vypukne taková vlna bílých hřibů, tak je to vlastně k nevyzbírání. Takže vlastně neprozradím nic.
No, zkuste to, třeba budete mít víc štěstí. Můžete psát otázky už od této chvíle na našeho hosta, kterým je jednatel České mykologické společnosti, Aleš Vít.
Dopolední radiožurnál
s Patricí Strouhalovou.
S Patricí Strouhalovou.
Jednatel České mykologické společnosti Aleš Vít je hostem v prázdninovém vysílání radiožurnálu. Jaký je váš nejkrásnější, nejvzácnější úlovek v té letošní sezóně, pane doktore?
Tak přestože houby od samého jara rostou tak, jako když se jim příliš nechce, tak se dostavila časná a poměrně bohatá vlna smržů. Takže to bych jmenoval asi jako nejzajímavější úlovek letošní sezony.
A pochopitelně, je smrž vzácnou houbou u nás?
No, u nás smrže rostou, ale zajímavé na nich je to, že v místech, kde byste je čekala, kde jsou všechny podmínky pro to, aby rostly, tak nerostou. A to je na těch houbách právě to nejkrásnější, že nejsou úplatné a dělají si vlastně, co chtějí.
A je pravda, že pokud někdo si zkrášluje zahradu takovou tou ozdobnou kůrou, tak že se mu tam za čas právě smrži objeví?
Ano, je to tak. To je mulčovací kůra, která vytváří určité mikroklima na těch záhonech, z kterých potom hromadně vyrůstá smrž pražský. Ovšem pouze do spotřebování toho, co obsahuje ta mulčovací kůra. Druhý rok už jsou to jen sporadicky sem tam plodnice a pak už nerostou.
Znám smržovou omáčku. Na co jiného se smrže dají použít?
No, smrže to byly jedny z prvních hub, o kterých se zmiňovali už autoři ve Starém Římě. To je velmi ceněná houba. A například takový nadívaný smrž, to je specialita.
Čím ho nadíváte?
Nadívám ho tou úplně nejjednodušší nádivkou z houstičky, z bylinek, z trochu česneku a nic víc tam není třeba.
Potom se to peče?
To se zapéká a můžete ještě každý ten smrž extra při tom zapékání přeložit půlkou plátku anglické slaniny, aby zešťavnatil.
Kdo teď dostal chuť na smrže, dají se ještě najít nebo už ne?
Ne. Smrže jsou typická jarní záležitost, někdy tak duben, květen.
Vy jste autorem knihy Dřevní houby. Co to je za houby?
No to jsou houby, respektive to je pěkná skupina hub, které nevyrůstají přímo ze země, ale z dřevního základu. To znamená z nějakých napadených stromů, případně mrtvých stromů, zkrátka z dřevní hmoty, a mají jednu obrovskou výhodu. V době, kdy je sucho a běžné houby nerostou, tak houby rostoucí na dřevě si svým myceliem dojdou poměrně hluboko pro vodu. Takže rostou i v parném létě, kdybyste nečekala, že na nějakou houbu můžete narazit. Takovým typickým příkladem je například hlíva plicní.
A nebo kotrč?
Kotrč samozřejmě také. Kotrč, ten má speciální stanoviště, ten vyrůstá u borovic, u paty borovice a vyrůstá z těch kořenových náběhů. A kdybyste si dali tu práci a pátrali, kde končí ten kořínek jeho, tak ten je velice hluboko v zemi.
Uh-huh. A jak se správně mají upravovat ty dřevní houby? Platí pro ně jiné postupy než pro ty klasické? Jestli třeba musí se déle dusit, jestli to opracování musí být opravdu jiné, aby našemu tělu a zažívání nespůsobilo nějaké výraznější problémy?
Ne, v tom není rozdíl. Musíme jenom dbát na to, abychom ty tužší houby a větší houby upravovali příslušnou dobou, ale ty drobnější, jako například openku měnlivou nebo penízovku sametonovou, můžete upravovat stejně krátce jako každou jinou houbu. Jedna zajímavost u dřevních hub existuje a to je, že nejlépe jejich chuť vynikne, pokud je upravujete na másle.
Už přišli Češi chuti dřevních hub? Já to jsem objevila třeba díky kamarádce sírovec žluto-oranžový a ten je báječný.
No tak konkrétně sírovec je houba už pro pokročilejší houbaře, to znamená pro ty, kteří si o té houbě jaksi nastudují určité informace. To je houba, která se upravuje ve specifických kuchyňských úpravách. To je známo, že ne každá houba se hodí úplně do všeho, ale speciálně ten sírovec je vynikající například jako matesy nebo jako ve smetanové kary, omáčce. Ale chtěl bych všechny houbaře upozornit na to, že ty velké koláče žluto-oranžové, které rostou na stromech, už nejsou k ničemu. Musíte sbírat jen zcela mladé a šťavnaté sírovce.
Mohu potvrdit. Aleš Vít z České mykologické společnosti je hostem ve vysílání Radiožurnálu. Bavíme se o dřevních houbách. My známe takové ty choroše na stromech. Dají se mezi nimi vybrat některé, které můžeme sníst?
Tak je jich dokonce celá řada. Už ten zmíněný sírovec žluto-oranžový, o kterém jsme hovořili před chvilkou, dále už časně po jaru, někdy v květnu, rostou choroše šupinaté, to jsou rovněž výborné houby, dále choroš oříš například, dále bych mohl jmenovat trsnatec lupenitý nebo vířovec obrovský. To jsou všechno houby, které když je sbíráme v době, kdy jsou ještě mladé, tak jsou výborně kuchyňsky použitelné. Například ty vějřovce nebo trsnatce chutnají výborně jako gulášová polévka. Těch receptů by byla celá řada, samozřejmě.
O některé už si píší naši posluchači, ale mě by zajímalo, když se budu chtít naučit tyhle dřevní houby, tak bude mi stačit ta vaše knížka, nebo je lepší jít s někým, nejlépe s vámi do lesa a učit se to tam?
Tak kniha vždycky určitým způsobem zastupuje ten pobyt v terénu. Kniha je teoretická příprava nebo ověřovací potom, když přijdete s houbami, abyste si porovnala, ale nic nezastoupí to, když půjdete do terénu s někým, kdo houby zná, kdo vám je ukáže přímo na lokalitě jejich růstu, vy si je nakoukáte a pak je tady ta jedinečná šance, že si každým rokem můžete rozšířit ten svůj obzor o nějakou tu houbu navíc.
Mám rozšířený obzor o lakovky, poznám je, ale přiznám se, že jsem ještě neměla odvahu je sníst.
Tak lakovky jsou houbičky velice malebné, jedna z nich je masově červená, druhá z nich je ostře fialovo-modrá, až někoho jako vyděsí trochu. Jsou to houbičky drobnější, ale o to víc jich potom roste pohromadě v lese, nebojte se jich, jsou dosměsi výborné.
Táňa Kuchařová reaguje na vaší publikaci Dřevní houby v přírodě a kuchyni a píšete tam prý o houbě hlíva plicní, tak se ptá, jestli se nějak liší od hlívy ústřičné a ptá se, když bydlí v Praze 6, jestli ji tam někde poblíž může najít.
Tak hlíva plicní je teplomilný druh, na rozdíl od hlívy ústřičné a zatímco hlíva ústřičná vyrůstá při rapidním poklesu teplot pod 10 stupňů, to znamená ten pozdní podzim a potom v průběhu zimy, tak hlíva plicní vyrůstá teď v těchto teplech, čili pokud půjde paní Kuchařová do lesa a bude věnovat pozornost napadeným kmenům, případně ležícím kmenům na zemi, může i v tomto teple najít trsy, hlívy, plicní. Je výborná v kuchyni, naprosto stejná jako hlíva ústřičná, která, jak víme, je všestranně využitelná.
Pan doktor Krušina, váš kolega z mykologického klubu Podblanická, píše, pane doktore, máte nějaký dobrý recept na kuchyňskou úpravu hlívy dubové?
Hlíva dubová je známá tím, že ji najdete převážně na smrku. To by měli všichni houbaři vědět.
Proč se jmenuje dubová?
Netuším, ale je to rovněž jedlá houba a v případě, že ji najdete mladou, ona se tak často zase nenajde, není to běžná houba úplně. Ale pokud ji najdete, tak si ji upravte čistě tím nejjednodušším způsobem, nakrájete na tenké plátky, orestujte na másle a osolte. Nic dalšího není potřeba, pojídejte to po plátkách.
Pěstování hlívy ústřičné a třeba i žampionů se poměrně dost rozmáhá v domácích podmínkách. Je to módní záležitost, nebo objevujeme tím Ameriku, anebo už jsme to dělali dřív, naše babičky, prababičky?
Samozřejmě není to nic nového. Pěstování hub v domácích podmínkách, to je taková výzva pro každého houbaře, zejména v době, kdy houby nerostou. Takže v době od pozdního podzimu do časného jara se sklepy už za minulého režimu plnili koňským hnojem fermentovaným, sypala se na ně lesní hrabanka, nechala se prorůst sadba, čekalo se každým dnem, kdy ten první žampion se objeví. Nebyly to jenom žampiony, samozřejmě pěstovali se svého času i límcovky, vrásčito prstené, neboli obrovské, odrůda vinetů, a ta sadba se k nám dodávala z NDR.
Když někdo se rozhodne, že bude doma pěstovat tu hlívu ústřičnou, jak by měl postupovat? Stačí opravdu, když si koupí takové ty nabízené boxy a nechá to stát někde na balkóně nebo na zahradě? Opravdu to nic nepotřebuje a ta houba má tu kvalitu a ty léčivé schopnosti, tak jak se o ní říká v tomhletom dopěstování?
Tak dnes už to mají ty amatérští pěstitele velice snadné. My jsme to kdysi navrtávali do špalku dřeva, nechávali jsme to na zahradě a čekali jsme, jestli něco vyroste nebo ne. Dneska už si koupí kompletní sadbu připravenou k transportu a doma si jenom přečtou návod a chovají se k té houbě tak, jak mají. A když ne v jedné, tak ve více vlnách jim vyroste kvalitní jaksi houbová nadílka.
Je tohle ještě houbaření?
No tak hlavně to doporučujeme v době, kdy běžné houby ve volné přírodě nerostou. Je potřeba říct, že ta houba si zachovává veškeré své kvality a je dokonce křehčí než hlíva například z přírody.
Pokud chcete, posílejte i dál otázky na našeho hosta. Hello dear friend, now I know you so much better. Zdravím pana odborníka mykologa, tak začíná další dotaz na našeho hosta, kterým je dnes z České mykologické společnosti Aleš Vít. A pisatel ptá se, jestli se dá, pane doktore, nějak poznat les z hlediska druhů stromů, půdy a podobně, o kterém by se dalo říct, že tam prostě houby nerostou. Píše, nedávno jsem procházel jeden smíšený les a po houbách kromě pár hlubinek ani ťuk.
Tak většina lesů na našem území je houbonosná, to můžu říct zcela jasně. Jsou samozřejmě i určité partie lesní nebo porostové, kde se houbám daří méně, nebo kde dokonce se to jeví tak, jako že houby tam nerostou. To jsou například porosty akátu nebo javoru, kteréžto stromy tvoří minimálně mykorhizu.
Ty holubinky, které zmínil ten pisatel, tak máte nějakou radu pro nás, kteří v těch holubinkách si nejsme až tak úplně jistí?
Samozřejmě, až z nepochopitelného důvodu se velká část houbařů obává si začít něco s holubinkami. Přitom je to jedna z nejbezpečnějších skupin hub, které může houbař do kuchyně použít.
No a jak tedy překonat
je
ten strach?
Je to jednoduché. Mezi holubinkami není v pravdě žádná jedovatá houba s výjimkou jedné, která je ovšem tak úporně palčivá, že si nedovedu představit houbaře, který by si nazbíral košík a snědl je jako smaženici. Jedná se o holubinku vrhavku. Všechny ostatní holubinky jsou buď více či méně vhodné k jídlu. Je to velmi jednoduché. Musíte se naučit znát holubinky. Nesmíte si je plíst s rysci, z kterých vytéká mléko, a nesmíte si je splíst například s čirůvkami nebo s dalšími podobnými houbami. Pakliže máte nakoukáno holubinku, pak ji ochutnejte přímo v lese, tím, že odloupnete pokožku, uloupnete pár lupínků a na špičce jazyku oceníte tu holubinku. Ona je buď sladká, nebo oříšková, nebo neutrální. A když se vám k tomu ještě navíc ta plodnice líbí a není napadená hmyzem, šup s ní do košíku, aniž víte, jak se ta holubinka jmenuje. A v opačném případě, když je palčivá nebo hořká, nechte ji v lese, ona tam splní tu svoji rozmnožovací povinnost a vás už to dál trápit nemusí.
Často si lidé berou do košíku i nožíky, jsou třeba na konci s takovým tím štětečkem, aby tu houbu v lese očistili. Jak tedy správně sbírat ty houby? Čistit, ošetřovat, uříznout nebo vykroutit a dát do toho košíku? A nebo je to mýtus, že musíme chodit s košíkem na houby?
Tak košík, nůž, holinky a svačina, to je stavovská výbava každého houbaře, pochopitelně. Košík by měl být takový, že má široké dno a pokud možno je nižší než vyšší, aby se tam houby vešly v jedné ve dvou vrstvách a zbytečně se nepoškozovaly. Pokud jde o vlastní sběr houb, tomu podhoubí je to de facto jedno. Jestli se houba vykroutí, nebo jestli se uřízne, nebo jestli se utrhne, panují takové pověry, že když se houba uřízne, že se zničí podhoubí, ale není to tak. Všechny houby, které v lese nenajdeme, skončí stejně a podhoubí se nic nestane.
Oldřiška se ptá, vždycky jsme sbírali babky a v poslední době se ale šíří zvěsti o tom, že v šupinkách na jejich kloboucích jsou mykotoxiny poškozující játra. Je konzumace babek nebezpečná? Ta otázka se nám tady opakuje několikrát.
Konzumace babek není nebezpečná v případě, že budete postupovat následovně. On je to takový zvláštní způsob houbaření, když se jde sbírat babka. Musí se vyrazit v době, kdy ty babky čerstvě vyrostou ze země, celoplošně je jich tam stovky a stovky a jsou malinké, čerstvé, krájí se jako máslo a pak jsou nejchutnější. Nezbírejte, prosím vás, babky jenom tak jakoby z nouze a ty staré a červivé, aby v tom košíku něco bylo. To by nebylo správné.
Další dotaz na našeho hosta od Lenky z Ostravy. Zdraví vás, pane doktore, a ptá se, jestli je pravda, že hřib žlučový je výborný jako prevence proti rakovině.
Děkuji za dotaz. Hřib žlučový je v podstatě pro většinu populace nepoživatelný z důvodu své úporné hořkosti. Dělá se to tak, že houba se usuší, namele se na prášek, dá se do kapslí a ty se potom používají v případě třeba zdravotních potíží, případně zažívacích potíží v důsledku třeba požití nějakých tučných jídel, játra, žlučník a tak dále.
Říkala jsem před písničkou, že otázek na babky je opravdu hodně, tak za všechny další, kdy se pisatel ptá, jestli opravdu babky, které mají praskliny na klobouku, jsou jedovaté. A pokud ano, tak pak proč nejsou v atlasech jako jedovaté označeny?
Já bych to spojil s tím, co tu nedávno kolovalo v médiích. A to, že babky jsou jedovaté a mají příčinou souvislost se vznikem rakoviny. To je potřeba se o to distancovat, protože pokud by to tak bylo, tak český národ houbařský už by neexistoval. Babky se běžně sbírají, jsou to oblíbené houby a pokud nejsou napadené a plesnivé, tak jsou mladé, tak jsou vynikající. Musím upozornit, že plesnivé jiné potraviny taky nejíme.
Odpověď tedy panu Předutovi od Aleše Víta, jednatele České mykologické společnosti ve vysílání prázdninového radiožurnálu. Pravda je asi, pane doktore, že člověk by měl opravdu sbírat jenom ty krásné, mladionké, zdravé houby. U těch starších tam už dochází k tomu rozkladu, to jste tady zmínil několikrát. Ale co když to na ten první pohled není vidět, i když tu houbu rozříznu, tak jak poznám, že opravdu není stará, nemůže nám oblížit?
Tak to je na individuálním vnímání. Houby procházejí několika fázemi. Houba z toho podhoubí, vytvoří napřed primordium, začíná růst, je malá plodnička, větší, větší a v závislosti na podmínkách roste buď pomaleji nebo rychleji, až do úplné zralosti konzumní. Pak už ta houba dále neroste a na tom stanovišti pouze přetrvává. A od toho okamžiku, kdy ta houba začne na stanovišti jenom přetrvávat a stojí tam leckdy i dny a týdny, tak tam nastává to nebezpečí, že sebereme starou, poškozenou, druhotně napadenou houbu, která nám může způsobit nějakou tu zažívací potíž. Není to otrava v pravém slova smyslu.
A když jsou ty houby provrtané larvami hmyzu, vadí to?
No, to je etická záležitost pohledu na věc. Znám lidi, kterým červy nevadí, říkají, to je maso lesa, dáme si, ale samozřejmě všeho s mírou a přiměřeně. Čili pokud je tam jedna, dvě dírky, tak se to samozřejmě snese, ale pokud je houba prostřelená jako z brokovnice, tak ji tam nechte.
Vyšule se vás ptá, hlavně vám děkuji za krásné povídání a ptá se na váš názor, co houby a děti do 3 let. Říká se všude, že by je děti neměly.
Tak ono to má zase několik pohledů. Samozřejmě existuje reálné nebezpečí nějaké záměny a v případě, že by dítě snědlo houbu, bylo by to o to tragičtější. Ale z obecného pohledu i z pohledu lékařského se prostě organismus mladého dítěte není způsobilý na to, aby trávil houby.
Mišule, tak ještě vydržte.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Hezký den, zdravím do studia pana doktora Aleška. Ráda bych mu vyřídila, že tolik lišek, co jsem našla předevčírem ve stráni mezi Hamrama a Českým Šamberkem, jsem neviděla za celý život. Zdraví zde na Stamvaldu, právě jdu sbírat, tak držte palečky, houba rovná se drogy. Vzkaz pro Aleše Víta, jednatele České mykologické společnosti, našeho hosta.
No, děkuji za vzkaz. Samozřejmě liška je ceněná houba, vrací se nám do lesu, odkyseluje se nám podloží, čili se objevuje v čím dál větších trsech a jak už říkal Zimmermann, to je jeho kraj, to Tanvaldsko tam, že se utrhl celý převis lišek a zavalil stavení sedláka Mrázka.
Lišky jsou vidět i na trzích. Kdo může vlastně houby prodávat? Jsou těžké ty zkoušky?
Tak nejsou. Pořádá je každoročně hygienické stanice krajské, i ta pražská hlavního města Prahy.
Je o to zájem?
Ano, samozřejmě, čím dál větší, protože to je poměrně dobrý zdroj příjmu sezónního při prodeji hub a oživuje se tím ta stará tradice prodeje hub na trzích, tak jak u nás bývala v mnoha městech úplně běžná. V Praze například typickým místem na prodej hub byl vždycky Uhelný trh. Ale abych se vrátil k té zkoušce, ta má 2 části. Je to teoretická průprava, kde musíte pročíst několik předpisů a uchovat si je v hlavě. A pak je to vlastní zkouška ze znalosti hub, kde vám jsou formou nějakých obrazů nebo atlasů, nejčastěji dneska v produkce PDF na počítači, předváděny houby a vy je musíte poznat. A ty z toho, které poznáte, jsou vám zapsány do toho rozhodnutí o tom, že se stáváte znalcem hub.
A řekněte mi, pane doktore, na tom trhu, když vidím ty houby, vypadají pěkné, čerstvé, prodavač mi řekne, ráno jsem je utrhnul, tak jak mu mám věřit, nebo jak a jak se to kontroluje, že ta houba je opravdu pár hodin stará, nebo jak maximálně může být stáří houby prodávané na trhu?
Pokud se dodrží všechny důležité okolnosti při sběru, uchování a transportu hub, tak se považuje za čerstvou houbu houba ne starší 3 dnů. Samozřejmě záleží také na tom, v jaké době ta houba vyroste, jestli už od samého počátku působí unaveně, byť je čerstvě vyrostla, anebo jestli je to taková ta šťavnatá, svěží, krásná
nesmí
houba.
Nesmí být unavenější než ten prodavač. Kotrčka deřaví, na něj se ptá Petr ze Staňkova, že to je skvělá houba, co by do chuti, ale jak ji očistit od jehličí a jiných nečistot? No, těžko.
Tak to je oříšek, protože kotrč vyrůstá u paty borovice, záleží v jakých klimatických podmínkách vyroste, protože když prší, fouká, tak se tam dostanou jehličky, dostanou se tam opady kůry z borovice a nezřídka i kdy roste na tedy písčitém podloží, tak i písek. Takže jedině rozkrájet a důkladně vyprat a ignorovat, že pojídáte jehličky a kousek dřevní hmoty. To by vám nemělo vadit. S pískem je to horší.
Adam Kuchař z Prahy 1 píše, že ho zaujaly antibiotické vlastnosti penízovky provázkové a ptá se vás, jestli by si z ní mohl udělat ta smaženici, jestli by fungovaly tyhle vlastnosti i po tepelné úpravě.
To jsem trochu na rozpacích, neumím odpovědět na to, jak se bude chovat penízovka provázková za tepelné úpravy. Mimo jiné je to houba hořká. Ona vyrůstá z borových šišek a k tomu, aby si z ní udělal smaženici, by musel zakleknout, mít ji nůžky z manikúry a nazbírat asi 1000 plodniček, aby to vůbec stálo za to.
Na hřiba kováře posluchačka Iveta míří další dotaz. Ptá se, jestli je chráněný nebo ne a jestli v kuchyni je oblíbený, jak ho připravovat. Jestli je spíš vhodnější na sušení anebo do omáček.
Tak hřib kovář je jedlá houba, patří mezi barevné hřiby, modrající, není chráněný, může se volně sbírat. Je to houba, která je velice odolná proti napadení larvami a červivosti, takže tam je vysoké procento úspěchu. Ale je to houba tuší, čili zasirová může působit problémy, takže delší tepelná úprava 25 minut a nejlépe se hodí velké kostky na klasický houbový guláš.
Dotaz, který také v mírných obměnách se často opakoval za všechny, dotaz paní Vašíčkové, prosí o radu, stejně jako ti ostatní, jak se zbavit nežádoucích hub na zahradě. Buď jsou to houby, které jsou na těch kůrách, a nebo v trávníku, každý rok se objevují prý celé trsy pravděpodobně hnojníku, anebo jsou to houby, které jsou jako bublina a vytéká z nich cosi. Tak zlikvidovat, zneškodnit, co dělat?
No houby na zahradě, to máte mykologickou zahrádku. Pokud nemáte obavy, že vám houby sní zvíře, pes, řekněme, nebo dítě, tak je tam ponechte a všem ukazujte, jak máte krásnou zahrádku. Hub se nezbavíte. Je to otázka prorostlého podhoubí.
Jednatel České mykologické společnosti Aleš Vít byl naším hostem v prázdninovém vysílání. Děkuju za rozhovor a za dobré rady. Mějte se hezky a ať rostou.
Děkuju pěkně a zdravím všechny posluchače.